Kapitola 48. Byl květen, měsíc, kdy jindy první tráva a květy pokryly stráně za řekou, pod Strahovem i Letnou, stejně jako pláně před hradbami Kvítkovu a vesnici Karlínu. Ale tentokrát si dávalo jaro na čas, bylo chladno a občas padal déšť se sněhem. Rolníci si zoufali, mizerná nálada se přenesla i do pražských ulic. To by jeden plakal, svěřoval se Matěj Smolař, když se večer vrátil z radnice domů. Za dva dny mají přijet vyslanci bazilejského koncilu a víš, co prohlásil představený pekařského cechu? Že oni na uvítanou nebudou péct nic slavnostního, protože mají stěží mouku na chleba. Přitom víme oba, že pekaři mají tajné zásoby. Náš zlámal taky. Tak jsem ho napomenul, aby si nevymýšlel. A víš, co mi odpověděl? Mohu hádat, zeptala se Markéta. Možná lépe, než její manžel věděla, co si lidé ve městě myslí. Řekl, že pro jeho cech jsou lidé ve městě důležitější než nějací papeženci. Zhruba ano, přikývl Matěj Smolař. A přitom teď je konečně naděje, že i v cizině přijmou naši pravdu. Jan Velvar na radnici vyprávěl, jak skvěle nás v Bazileji přivítali a jak pozorně vyslechli naše kazatele. Ráno jsem byla na univerzitě, kde o průběhu jednání referoval učeným mistrům Jan Rokycana, přikývla chápavě Markéta. Uměla skvěle latinsky a mohla se disputací účastnit. Navíc ji většina mistrů měla ráda a vždycky ji vítali s otevřenou náručí. I když Rokycana vždycky rád přehání a každou věc podává tak, jako by pilířem kališnictví byl jen on, tentokrát mluvil mnohem skromněji, pokračovala Markéta. Před svého manžela položila ošatku s bochníčkem chleba, misku s kusem měkkého ovčího síra a několik řetkviček. I to byla na současné poměry slušná večeře. Yes, mluvit budu zatím já. A jindy je to jinak? Usmál se na ní unaveně. Věděl, že jí podobné popichování baví. Bylo by, pokud bych tě vídala častěji než jen při večeři, odmítla to. Takže k té disputaci. Jan Rokycana přednesl tezi, kterou já i ostatní mistři považujeme za zcela novou. Je jasné, že se s ní většina kněží nesmíří, zvláště těch staromilských. Až dosud všichni tvrdili, že naším posláním je být mesiášem křesťanstva, že musíme všem věřícím umožnit návrat k pravdě evangelií. Proto naše delegace odjížděla do Bazileje s posláním přesvědčit koncil, aby naše čtyři artikuly přijalo veškeré křesťanstvo. Za současné situace je jasné, že něco takového koncil neudělá. O tom Jan Velvar nehovořil. Tvrdil, že koncil je nám nakloněný, podivil se manžel. Jan Velvar se stal po Václavu Hedvikovi novým staroměstským purkmistrem, protože měl důvěru táborských spojenců. To se jen tak říká, pokrčila rameny Markéta. Koncil není o nic upřímnější než vy, městská rada, vůči nám, obyčejným členům pražské obce. No, kroč svůj jazyk. A dejme tomu, že rozumím, co chceš říct, tak dál. Prokop Holý jednal soukromně s kardinálem Cesarínem a Vilém Kostka z Postupic zase s kardinálem Cervantesem. Oba jim naznačili, že jediné, co má naději uspět, je přijmout omezené znění našich artikulů pouze pro české země. A to ještě s výhradou, že papež nechce závěry koncilu akceptovat. Tak k čemu to jednání tady v Praze vlastně je? Chceš znát pravdu? Vlastně k ničemu. Obě strany musí ukázat dobrou vůli. Víc od toho čekat nelze. Matěj Smolař přikývl. Nebyl zdaleka tak učený jako jeho žena a v teologických záležitostech jí bezvýhradně věřil. Věřil i jejímu citu pro nálady ve městě. Snědl necelou polovinu chleba a pak se Markéty zeptal, zda už večeřela. I když přisvědčila, posunul ošatku k ní, protože jí nevěřil. Všiml si, že v posledním měsíci ve tváři pohubla. Měl raději plné tvary. Zaváhala, pak se na něj usmála a rychle se pustila do jídla. Bylo zřejmé, že hlad má. Jenže víc jídla v domě neměli. Zítra se měl konat trh a doufala, že tam nějaké zásoby opatří, i když ceny zoufale rostly. Naštěstí měli zatím peněz dost. Jak říkával manžel, máme víc grošů než mouky. Za dveřmi se ozval dupot a v zápětí se rozhlédli. Na prahu stál purkmistr Jan Velvar. Sklonil hlavu a vstoupil do izby. Měl na sobě zelený plášť, na kterém se leskly kapky. Venku už zase pršelo. Buď pochválen Ježíš Kristus, řekl a hned zlostně pokračoval. To už opravdu nelze tolerovat. Co se děje? Zeptal se Matěj Smolař a sáhl pro jistotu po meči, který měl položený na lavici vedle sebe. Člověk si nemohl být ani chvíli jistý, zda třeba někde nevypuklo povstání. Jakub Vlk, odvětil s odporem mladý purkmistr hlasem, který říkal skoro všechno. Ten kazatel od Panny Marie Sněžné se snad zbláznil. Pro jistotu jsem tam poslal našeho písaře, abychom věděli, o čem bude kázat. Představ si, že z kazatelny označil vyslance bazilejského koncilu za posly pekel a vyzýval bratry a sestry, aby je ubili hned, jak vstoupí do městských hradeb. Co na to, jeho stoupenci na Novém městě pražském? Zvláště chudina je nadšená. Prý se i teď posetmění toulají po ulicích hloučky křiklounů, které žádají smrt papeženců, a dokonce zazněly hlasy, aby byli jako zrádci souzeni všichni kališníci, kteří byli v Bazileji a neobhájili tam 4 artikuly. Volají po další defenestraci. Co tady na Starém městě? Tady žijí moudřejší lidé, až na pár výjimek. Všude je klid. Navrhuji, ať Byřici okamžitě obsadí naše brány. Ráno požádáme novoměstské končely o tvrdý zásah. Protože na jednání bazilejského koncilu bylo Nové město pražské zastoupeno Petrem Pejnem a ještě jedním měšťanem, nemohli se končelé otevřeně připojit k nespokojencům. I oni chápali, že je třeba hledat cestu ke smíru. Proto nechali vyhlásit, že ten, kdo bude urážet bazilejské legáty, bude popraven. Jakub Vlk na to však nedbal a kázal dál, ale jeho stoupenci na ulicích mlčeli. V rámci klidu ve městě to tak novoměstská radnice nechala být. Mnozí zámožní měšťané přestali chodit na kázání k paně Marii Sněžné, za to chudina se tam hrnula. A mnohé ženy rovněž. Jakub Vlk však nebyl, jako jeho učitel, želivský. Nedokázal strhnout davy, aby se postavili těm, které on označoval za zrádce kalicha. Bouře se odehrávala jen pod vznosnou klenbou nedostavěného chrámu. Když do pražských bran vjela 10členná delegace, kterou od zemských hranic doprovázel početný houfec kališnických ozbrojenců a rytířů, staroměstská rada a Jan Rokycena je uvítali, ale ulice byly téměř prázdné. Pražský lid tihle preláti nezajímali. Někteří se na ně dívali ukrytí v podloubí či za okenicemi s nepřehlédnutelnou nenávistí. Protože do města zatím nedorazili představitelé tábora, kteří se teprve vraceli z rejsy do Horních Uher, nebylo možno rozhovory začít. Vyslanci se proto věnovali společenským povinnostem. Navštívili Pražskou univerzitu, kde je slavnostně přivítal Vavřinec z Březové. Oběd pro ně přichystal Jan Velvar. Kromě několika končelů byla přítomna jako jediná žena i Markéta. Zatímco kardinálové a biskupové jednali u stolu se členy městské rady, Markéta se bavila se svým sousedem, vídeňským kanovníkem Tomasem Ebendorfem. Byl to příjemný společník a bylo zřejmé, že ho těší přítomnost krásné ženy. Navíc pochopil, že je učenější než většina konšelů. Když se Markéta vracela spolu s Matějem Smolařem domů potemnělými křivolakými uličkami, sdělovala mu své dojmy z dnešního dne. Tvářil se, že je mnou okouzlen, vykládala. Na okamžik stichla, aby dala manželovi možnost se k té věci také vyjádřit, ale mlčel. Povzdechla si. Tak ráda by byla, kdyby ji někdy napomenul, ale on byl tak neuvěřitelně velkorysý, že by ho skoro mohla podezřívat z nezájmu, což byl pochopitelně nesmysl. Jejich manželství bylo rozhodně jedno z těch lepších. Nic na tom neměnila nepříjemnost, která se stala o předloňském masopustu. Stejně jako ty, já pochopila, že to nemyslí vážně, pokračovala věcně. Snažil se ze mne tahat rozumy. Dělala jsem, jak moc jsem vděčná za jeho pozornost. A přitom jsem se nenápadně vyptávala i já. Asi to poznal. Je to obratný muž a určitě se vyzná v intrikách. Takže jste si celkem rozuměli, neodpustil si Matěj Smolař. Znělo to však laskavě a byl v tom kus pořádného obdivu. Markéta věděla, že její manžel žije především pro radnici a proto si jí váží. Ne jako milenky, ale, jak jednou řekl, jako 13. konšela. Tohle on považoval za pochvalu. Ona rozhodně nikoli. Ale pořád lepší něco než nic, říkala si. Nebudu tě unavovat podrobnostmi, pokračovala mírně rozladěná. Důležité jsou dva postřehy. Za prvé, vyslanci koncilu tu budou hledat spojence. Dříve před křižáckými vpády hledali papeženci spojence mezi katolickou šlechtou a případně se snažili přimět váhající kališníky, aby se vrátili ke katolické víře. Řekla bych, že s tím je konec. Katolíci začnou hledat spojence mezi rozumnými kališníky, aby jim pomohli zbavit se těch, kteří jsou pro ně nejnebezpečnější. A to jsou táborští a sirotčí hejtmani. Přitom jim kališnickou víru brát nebudou, jak na tom trvali dříve. Dobrý postřeh. Napadlo mě to taky, když se při večeři augsburský biskup Petr trochu neomaleně zeptal, zda nás baví poslouchat Prokopa Holého. A druhý postřeh? Je to vlastně nabídka. Tomas Ebendorfer mne požádal, zda bych mu po dobu pobytu v Praze netlumočila. On česky neumí a přitom musí jednat s řadou mužů, kteří neovládají latinu a německy hovoří velice špatně. Třeba hned zítra. Má se setkat s Menhartem z Hradce. To zní dobře. Alespoň budeme vědět o tom, co zamýšlí. To je mu samozřejmě jasné, proto bych musela zítra ráno na svatý kříž odpřísáhnout, že nikomu, a zvláště tobě, nebudu vyprávět o tom, co se bude při jednání říkat. Znáš mě, já svátost přísahy neporuším. K čemu by nám pak bylo, že budeš pomáhat papežencům? Zaplatit ti nějaké peníze? Nabízeli je, ale já odmítla. Nejsme přece chudí. Představ si však situaci, že by stoupenci císaře Zikmunda získali v Praze vliv. Co myslíš? Hodila by se nám dvěma přímluva vlivného vídeňského kanovníka? Co tě to napadlo? Ty mluvíš, jako bychom svůj zápas měli prohrát. Naše vojska vítězí. Proto nakonec katolíci ustoupili. Myslíš, že by nás jinak nechali v Bazileji obhajovat artikuly? Jsou úskoční a nesmírně nebezpeční a ve vztahu k nám celkem jednotní, pokud nepočítám ty kolující zvěsti o papežově nechuti ke koncilu jako takovému. Ale to se nás netýká. Jsme i my jednotní? Nejsme, připustil rozmrzele Matěj Smolař. Ale mohou za to naši kněží. Pořád se hádají o ty své věroučné hlouposti a vždycky strhnou nějaké bratry a sestry, aby si pro ty jejich hlouposti rozbíjeli hlavy. Asi máš pravdu. Chytrý jezevec má ve své noře vždycky několik vedlejších východů. Rozhodně odmítám, křičel rudý zlostí Jan Čapek Zesán na velitele polských oddílů. Zajali naše bratry a drží je v chojnici. Nebudu útok na hradby opakovat, jednak nemá smysl, protože se za ně nedostaneme a kromě toho já své muže neopustím. Náš vznešený král ovšem, začal Mikuláš z Michalůva, ale rozuřený sirotčí hejtman ho nenechal domluvit. Říkej si, co chceš, vznešený rytíři. Mně váš milostivý král výslovně řekl, že máme bojovat proti řádu a máme udělat, co je v našich silách. O téhle pevnosti nepadlo ani slovo. Takže já ti teď povím, co udělám. Ráno půjdu osobně za Erasmem Fishbornem a pokloním se jeho odvaze a vojenskému umu. Naštěstí jsme v posledních týdnech zajali několik desítek mužů, které určitě rád vymění za ty mé. Uzavřu s ním příměří. My odtáhneme a on se zaváže, že proti nám nic nepodnikne. Polští velitelé začali hartusit, ozvala se dokonce urážka, že Češi jsou zbabělci. Ale Jan Čapek Zesán se nemínil nechat vyprovokovat. Počkal, až se křik utiší, pak svůj úmysl zopakoval a odešel spát. Ráno udělal přesně to, co předešlého dne oznámil. Erasmus Fishborn na jeho návrhy přistoupil. Tak tě vítáme zpátky, objal Olbrámka Bohuta, když se objevil v ležení. Je ti jasné, že tě tohle bude stát vědro piva. A proč? Vysvobodil mě hejtman, ne vy, bránil se, i když neskrýval dojetí. Jeho mužové ho přátelsky poplácávali po zádech. Bylo skvělé vrátit se mezi své. Celou dobu jsme se přece za tebe modlili, vysvětloval Bohuta. A pak, ten, kdo se vrátí ze zajetí a nedá druhům vědro piva, bude mít smůlu a upadne brzy znovu do zajetí. Ty bys pro pivo obelhal i Ježíše Krista, zasmál se Olbrámek. Jenže zezadu na jeho rameno dopadla rázná ruka a za sebou uslyšel známý vysoký hlas, kněz Prokůpek. Bratře, za svá neuctivá slova musíš přijmout trest. Kdybychom nebyli na rejse, budu přísnější, máš tedy štěstí. Na znamení pokání půjdeš zítra celý den bosí. Zatraceně, zaklel Olbrámek, když se kněz vzdálil. Sledoval jeho černý hábit a dlouhý vlající vous, dokud mu nezmizel za bozovou hradbou. Bratři, jste banda pazhřivců, ochmelků a šelem. To pivo zaplatím, ale běda vám, jestli budu mít zítra na nohách pochýře. Já ti osobně ošetřím, sliboval velkomyslně Bohuta. Polákům nezbylo nic jiného, než rovněž strhnout své ležení a celé vojsko vyrazilo dál na severovýchod. Přes protesty polských velitelů vydrancovali kališníci cisterciácké opatství v Pelpinu a pak společně s ostatními oblehli město Čef. Mělo mohutné kamenné hradby zpevněné okrouhlými věžemi, leželo na břehu Visly a chránilo přístup k nejvýznamnějšímu řádovému sídlu přístavu Gdaňsk. To se již léto chýlilo ke svému konci. Horké dny vystřídalo proměnlivé počasí a protože se přiblížili k moři, ráno i večer vanuly silné nárazové větry. Dva dny před koncem 8. měsíce zaútočili na Čef. Střílejte zápalné šípy, křičeli velitelé na své muže. Vítr zesílil a protože střechy ve městě byly po létě vyschlé na trout, každý zásah znamenal obrovské nebezpečí. Oheň se začal rychle šířit a obránci, místo aby bojovali s nepřítelem, museli lézt po střechách domů u hradeb a hasit. Jenže tu a tam některý šíp zapadl do úžlabí nebo dům přelétl a skončil až ve dvoře na hromadě sena nebo dřeva na zátop. Vše obránci ohlídat nedokázali, i když jim pomáhali ženy a děti, dokonce i ty malé. Vodu, rychle, křičel zamračený muž s jizvou na tváři. Křičel česky, protože město Čev hájil oddíl českých žoldnéřů, najatých velmistrem řádu. Sem, neudržím hradbu, zvolal polsky jiný obránce. I když mělo město mohutné opevnění, oheň vykonal své. Odpoledne se podařilo proniknout do města kališníkům a o hodinu později i polským oddílům. Mezi hořícími domy pobíhali zmateně obránci a také rodiny s dětmi. Těm dovolili kališníci město opustit, ale ozbrojence zajali všechny. Poláky a Němce přenechali spojencům, ale české žoldnéře si podrželi ve svých rukách. Za soumraku je všechny pro výstrahu upálili na velké hranici jako zrádce své vlasti a víry. Olbrámek, špinavý od sazí, s ohořelými vlasy a obočím, přinesl do ležení slíbené vědro piva. Bratři, tady ho máte. Musel jsem pro něj do jednoho sklepa a zrovna se zřítil krov. Div jsem tam nezůstal. Byla to boží vůle, abychom si na tom pivu pochutnali, meditoval Bohuta a vědro požehnal. Předtím se však ostražitě rozhlédl, zda někde poblíž není některý z jejich kněží.